Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə həbsdə olan jurnalistlərdən Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev və Qənimət Sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Müsəliyevada. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısa nəzər yetirəcəm.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun sabiq bölmə müdürü, Talış İsədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində vəfat elədi. Əbubəkir Məscidinin dindarları prezidentə və parlamentə müraciət edərək bir ildir bağlanan bu məscidin yenidən açılmasını xahiş etdilər. Azərbaycanın Hollandiyadakı səfirliyi qarşısında Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milinin həbsinə etiraz aksiyası keçirildi. Avropa Yayın Birliyinin Eurovision mahnı müsabiqəsi bölməsi Ermənistandan olan təmsilçilərə səs verən azərbaycanlıların Milli Təhlükəsizlik Nazirində dindirilməsi ilə bağlı ittihamları araşdırmağa başladı. Avropa Liqasının play-off mərhələsində Bakının eyni adlı klubu doğma divarlar arasında, İsveçrənin Bazel Qarabağ klubu isə səfərdə Hollandiyanın Twente klubuna 3-1 hesabı ilə məğlub oldu. Leysan yağışları Azərbaycanın şimal-qərb zonasına ciddi ziyan vurdu. New York birjasında neftin bir barelinin qiyməti 74 dolları keçdi.
Bu həftə 6 müxalifət partiyasının birləşdiyi Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın toplantısında söz azadlığının müdafiəsi yaxın dövrlər üçün müxalifətin əsas prioritet vəzifəsi kimi müəyyənləşdirildi və onda belə başa düşüldü ki, bu təşəbbüs ilə həbsdə olan jurnalistlərdən gəlir. Sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istəyirdim. Bax, həbsdə olan jurnalistlərin cəmiyyətdən, siyasilərdən gözləntiləri nədən ibarətdir? Əvvəlcə Ayəndə xanım, sizdən soruşum, həyat yoldaşınız Qənimət bəyin, bax, indiki halda cəmiyyətdən, siyasilərdən gözləntiləri nədən ibarətdir?
Qənimətin həmişə mövqeyi belə olub ki, cəmiyyət həmişə siyasi məhbuslar məsələsini gündəmdə saxlamalıdır. Təbii ki, biz bunu görmədik ki, o qədər də yaxşı vəziyyətdə gündəmdə saxlasınlar. Eynulla bəyin müraciəti, yeni alternativ söz azadlığı komitəsi yaratması da ki, mən deyərdim ki, yerinə düşdü. Çünki artıq məhbuslar problemi demək olar ki, yaddan çıxmağa başlamışdı, ikinci plana keçmişdi, yəni o qədər də öndə getmirdi. Mən hesab edirəm ki, yəni Qənimət də belə düşünür ki, siyasi məhbuslarla bağlı yaradılacaq yeni komitə öz fəaliyyətində obyektiv olmalıdır, sonra siyasi məhbuslar problemini gündəlik hesabatlar hazırlamalıdır, sonra həmişə yəni bu önə çəkməlidir. Bu problemi. Yəni, indi bu komitədə yaransın, bu da hansısa bir işlər görsün bir həftə, iki həftə, sonra yenə də fəaliyyətləri zəifləsin, belə olmasın. Mən düşünürəm ki, yəni bu onların fəaliyyəti daha yəni obyektiv, daha aşkar olmalıdır.
Aydın, bəs Emin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, Eynullah bəyin, oğlunuzun cəmiyyətdən, siyasilərdən gözləntiləri nədən ibarətdir?
Mən Eynullahın yanında deməli olanda, onunla biz söhbət apardıq və Eynullah mənə xahiş elədi ki, onun sözçüsü Şahvələd bəyə çatdırım ki, yəni yeni bir qurum yox. Hələ bil ki, o söz azadlığı komitəsini canlandırmaq üçün yenə belə bir nəfəs verilsin. Və mən bunu Şahvələd bəyə çatdırdım və o bu məsələni deməli belə ictimailəşdirdi və belə bir qənaətə gəldi ki, bu məsələni Eynullahın saytında müzakirəyə deməli versin və deməli ondan sonra bu məsələyə deməli Qənimət Zahidov öz münasibətini bildirdi və çox yaxşı oldu ki, siyasi partiya liderləri də bu məsələni deməli gündəmə gətirdilər və Əli Kərimli bu haqda bir bəyanat verdi ki, belə bir forum keçirilsin, söz azadlığı deməli o mübariz insanlar ki, hansılar ki, həbsdədir, incidilir, döyülür və s. və bunlara belə bir yardım kimi, yəni belə bir, bu saat ən çox əziyyət çəkən, yəni öndə gedən jurnalistlərdir və bu məsələ də ki, elə bir gündəmdən çıxır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hər bir məsələ, deməli, qalxanda böyle bir hayküvili, böyle bir necə deyim, çok böyle böyle bir hayküvili deyək de. Aman gedgede mesele hele bir yattan çıkıyor. Ümumiyyətlə bir jurnalistikada deyir. Bütün meselelerde
Azerbaycan'a
bu Azerbaycan'ın, bəli, bu Azerbaycan'ın hele bir ki bu xəmiri böyle yoğurulub. İnandırmışsın ki, mən həmişə Şahbaz Xudoğlu'ya öz minnettarlığımı bildirirəm neyə görə. Her dəfə mən ona görəndə onun minnettarlığımı bildirirəm ki, o olmasa Elmar Hüseynov yattan çıxardı. Hətta Elmar Hüseynovun o vaxtı yaxın insanları yaddan çıxartdılar onu. Amma Şahbaz Xudoğlu onu gündəmdə saxlayır. Ona görə o boydana böyük bir məsələ yaddan çıxırsa, mən hesab edirəm ki, onun yanında bu Eynullanın, qənimətin və qeyri jurnalistlərin məsələsi, xırda məsələ hesab edərdi. Yəni Azərbaycanın mentaliteti belədir ki, hər bir məsələ ged-gedə yaddan çıxır. Ona görə böyle bir təkliflər veriləndə yine böyle bir canlanma yaranır ve bu mənim gəlir ki bu Əli Bey'in deməli bu işe böyle netər deyim tez bir operativ şekilde öz münasibətini bildirmək çok bir təqdirə layiq bir hadisədir.
Emin mənim bəs Enola Bey'in hazırda işi hansı vəziyyətdədir? Bax, yekun iş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilmişdi. Yəqin ki artıq payız aylarında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən hər hansı bir qərar gözlənilə bilər, hə?
Deməli Enolanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində olan işi mən belə hesab eləyirəm ki bəlkə o məhkəmədə yeganə işdir ki deməli 2008-ci ilin sentyabr ayında kommunikasiya mərhələsi başladı və artıq hökumətin hələ 3 ay məsələni yubatması ilə cavab göndərməsi ilə baxmayaraq məsələ artıq yekunlaşıb və o məhkəmə indi o yay kanikullarında da ola. Ona görə artıq bütün məsələlər, hətta kompensasiya məsələsi də hökumətlə deməli bu söhbətlər olub, Avropa məhkəməsi ilə deməli əlaqədar bu hökumətin artıq kompensasiya məsələsi də həll olunub və biz qərarı lap hər gün gözləyirik.
Kompensasiya məsələsi həll olunub deyirsiniz, başa düşürəm.
Deməli kompensasiya məsələsi belədir. Bizim vəkil ümumi bizə demiş gazetlere deymiş kompensasiyanı bu haqda yazır Avropa məhkəməsinə. Avropa məhkəməsi o bizim hökumətə münasibət bildirmək üçün göndərir bura və artıq hökumət bu haqda da yəni öz münasibətini bildirib kompensasiyaya.
Siz nə qədər kompensasiya istəyirdiniz?
Bilirsiniz Babək Bey, bu çox kompensal məsələdir, bu pul məsələsi. Ona görə hətta heç mən özüm də dəqiq bunu bilmirəm. Bunu ancaq vəkillə deməli Avropa məhkəməsi özü yazışmasında bunlar bunu bilir.
Aydındır. Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Həm Qənimət bəy, həm də Eynullah bəy yəni azadlıqda olarkən öz qəzetlərində daim ölkədə baş verən hadisələrə münasibət bildiriblər, daha çox orijinal mövqeləri ilə sesliblər, müəyyən oxucu kütlələrinə malik insanlardır. Bu, indi təbii ki, oxucular həmin bu iki jurnalistin yazılarını oxuya bilmir. Yəni, o imkandan məhrum olub. Bax, siz tez-tez gedib görüşürsünüz həm Ayəndə xanım, həm Emin müəllim. Azərbaycanda baş verən proseslərlə bağlı fikirlər nədən ibarətdir? Yəni, istər bu olsun, deyək ki, həbsxanada ölüm məsələsi olsun, istər və yaxud deyək ki, Eurovision musiqi müsabiqəsində erməni təmsilçisinə səs verən gənclərin Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyinə çağırılması məsələsi və yaxud deyək ki, gənc fəalları Adnanla Eminin həbsi məsələsi. Ümumiyyətlə, ölkədə baş verən hadisələrə münasibətləri nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, deyəsən, Emin müəllimin sözü var, cəmiyyət hansısa bu istiqamətdə fikirlərini çatdırmaq istəyirlər, istəmirlər.
Bilirsiniz, mən Eynullahın yanında olanda, Eynullah mənə görüşlərimin birində belə bir məsələni dedi ki, bunu mən ictimaiyyətə çatdırım. Siz təsəvvür eləyin, Avropa Şurasının, deməli, yay sessiyasında, deməli, belə bir məsələyə baxılıb, deməli, orada Almanyanın keçmiş Ədliyyə Nazirinin mavini belə bir hesabat hazırlayıb. Məhkəmələrlə bağlı, yəni postsovet məkanında olan bu haqsız məhkəmələrlə bağlı və Azərbaycanın orada hesabata Azərbaycan haqqında bir kəlmə də yoxdur. Yəni Eynullah bu məsələni qaldırdı ki, bizim bu hüquq müdafiəçiləri ki ora gedirlər. Bunlar orada nə işlə məşğuldurlar? Niyə gedirlər bunlar? İldə 4 dəfə bunlar Strasburqa gedirlər və bunlar orada nə məsələ qaldırırlar ki? Deməli Rusiya orada Rusiya müzakirə olunub. Rusiyada siz bilirsiniz ki, çox belə bir haqsız belə böyle bir məhkəmələr gedir və başqa bir ölkələrdə, misal üçün, bütün demək olar ki, post-sovet məkanında. Ancaq Azərbaycanla bağlı orada bir kəlmə də söz deyilmir. Və mən, siz deyirsiniz Eurovision haqqında. Mən bugün qəzetdə oxuyuram, mən düzdür bu vaxtda Eynullah Nəysəli müzakirə, sabah aparacağım müzakirəni, sabah mən o yanda olacağım. Amma mən bugün oxuyuram orada, deməli, İdman Naziri Azad Rəhimov Azadlıq Radiosu haqqında belə bir tənqidi fikirlər deyib ki, Azadlıq Radiosu qızışdırıcı deməli, işlər aparır. Mən başa düşmürəm bunu. Kim qızışdırır? Bəyəm Azadlıq Radiosu deyir ki, MTN çağırsın, o 43 nəfəri dindirsin. Azadlıq Radiosu faktı təsdiqləyir ki, MTN çağırıb 43 nəfəri, yaxşı siz eğer bəyənmirsinizsə bu, deməli bu Eurovizyanın bu, deməli netər deyim, orada olan o, belə deyək də qaydaları, sizə sonra nümayəndə göndərməyin. Deməli bunun qaydaları budur, hər bir vətəndaş ixtiyarı var. Bu, deməli, yarışmadır. Musiqi yarışmasıdır. Və obri tərəfdən, hal-hazırda bizim hakimiyyət deyir ki, Dağlıq Qarabağla biz, deməli, bunlar bizim vətəndaşlardır, biz bunlarla, deməli, əlaqə yaratmalıyıq. Deməli, jurnalistlər getməlidir, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri getməlidir. Bu yandan da siz deyirsiniz ki, deməli, Azadlıq Radiosu qızışdırır ki, bu insanlar, deməli, ora niyə səs verib, MTN-in işini, deməli, haküyə salır. Anlamaq olmur bu məsələni. Mən obri tərəfdən mən fikirləşirəm. Xarici İşlər Naziri deyir ki, indi çıxış eləyir və deyir ki, deməli, jurnalistlər ora səfər etməlidir. Aman Eynullah 2005-ci ildə hətta ora səfər etmişdi və ora səfər etdiyinə görə birinci, deməli, cəzasını almışdı 2 il yarım. Artıq bu ayın 20-sində 2 il 4 ay Eynullahın tamam oldu.
Bunu nə ilə izah etmək olar? Bir tərəfdən elə çıxır ki, hakimiyyət siyasətini dəyişir, ancaq digər tərəfdən belə çıxır ki, siyasətini dəyişmir. Həminki siyasət qalıb deyək ki.
Bilirsiniz, biz çox o xırdalıqları, o deməli, bu söhbətlərdə, prezidentlərin söhbətində, hökumətlərin söhbətində biz sadə vətəndaşlar, biz bu xırdalıqları bilmirik. Amma belə görünür ki, orada yuxarılarda bir vəziyyət dəyişir və komanda gəlir, aşağıdakı məmurlar da bu komandaya, deməli, uyğun hərəkət edirlər. Amma o insanlar ki, bunu dərk eləyirdi, başa düşürdü, o savadlı insanlar, mən deyirəm Zərdüşt Əlizadə, Arzu Abdullayeva, Leyla Yunus, Eldar Zeynalov, bunu, bu insanlar indiki bu məmurlardan fərqli olaraq 5 il bundan qabaq bunu, 10 il bundan qabaq bunu dərk eləmişdilər ki, bunlar bizim vətəndaşlardır və bunlarla istəyir erməni olsun, istəyir qeyrisi talışı olsun, bunlarla yəni biz öz vətəndaşımız kimi biz bunlarla deməli davranmalıyıq və Eynullah da bunu başa düşmüşdü və Dağlıq Qarabağa səfər etmişdi oranın deməli rəsmi şəxsləri ilə kim onları necə qabul eləsin hansı ki hakimiyyətdədirlər orada onlarla söhbətlər aparmışdı və onlara izah etmişdi ki bu torpaq Azərbaycan torpağıdır məndə kasetlər var, siz getirə bilərəm siz onu baxa bilərsiniz ki hətta oranın deməli rəhbəri Qukasyana demişdi ki bura mən Azərbaycan torpağına gəlmişəm, mən Azərbaycan vətəndaşıyam və Azərbaycan bu kasetlərdə həkk olunub.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə həbsdə olan jurnalistlərdən Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev və Qənimə Sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyevada. Ayanda xanım sizə işləyək.
Deməli, cəmiyyətdə gedən proseslərdən əsas ən çox maraqlandığı qənimətin gənclərin həbsi ilə bağlıdır. Demək olar ki, mən hər görüşümdə qənimət gənclərin həbsi ilə bağlı mənimlə məlumatlar alır, onun narahatlığını bildirir. Çünki bizim gələcəyimiz, mən hesab edirəm ki, gənclərimizin əlində olmalıdır. Yəni, gənclərimizin fəallığı bizim avtoritar rejimin, deyəsən, xoşuna gəlmir. Ona görə də, yəni, qənimət həmişə bunları gəncliyə qarşı cümlar kimi dəyərləndirir. Yəni, mən özümüzdən misal gətirmək istəyirəm, bax, məsələn, bizim evdə 4 uşaq böyüyür. Bunlarda məsələn gənclər də var, böyük olan uşaqlar da var. Biz həmişə mən şəxsən özüm, ya qənimət həmişə bu uşaqlara öyrədirik ki, istəyirik ki, biz insana dəyər verilən bir ölkədə böyüsünlər, insan haqlarına hörmət olunan bir ölkədə böyüsünlər. Yəni hakimiyyət bizim övladlarımıza öz köləsi kimi baxmasın. Elə bir rejimdə istəmirik ki, bizim uşaqlarımız yaşasın. Yəni bu uşaqlar günün birində görürlər ki, atalar da bu dəyərlərə qiymət verir və günün birində görürlər ki, ataları saxta qondarma ittihamla həbs olunur və buna görə də mən hesab edirəm ki, yəni gənclərin bu sahədə inkişafına, yəni onların avtoritar rejimlə mübarizəsində gənclərin və söz azadlığının daha çox qiymət vermək lazımdır ki, onlar bu yöndə daha çox istiqamətləndirilsin.
Aydındır. Bəs bir qədər də istəyirdik ki, həm öz çətinliklərinizdən danışasınız, Emin müəllim, yəni bir növ indiki dövrdə həbsxana da insanın olması nə deməkdir? Yəni bir ayağınız elə həbsxanadadır, bir ayağınız azadlıqdadır. Nə kimi çətinlikləriniz var?
Mənim çətinliklərim hələ 1999-cu ildən başladı. Deməli Eynullahın hələ orada o vaxtı çıxan yazılarına görə məni 20 il Bakı Zərgərlik Zavodunda işləmiş bir adamın mütəxəssisi 10 dağın içində işdən çıxartdılar. Anasını deməli müəllimə idi məktəbdə. Onu bir günün içində deməli azad etdilər və təsəvvür edin mən mütəxəssis 10 ildir mən işsizəm, heç yana da mənə işə qabul etmirlər. Ondan sonra deməli Eynullanı çox belə bir pis netər deyim, belə bir hərəkətlə götürdülər, deməli hərbi hissiyə göndərdilər. Burada bir məsələ var da, indi deməli hər bir deməli Azərbaycan vətəndaşı əskərlikdə olmalıdır, ancaq bu tərzdə misal üçün insanı deməli göndərmək çox belə bir biabırçı bir hal idi. İndi mən ona toxunmaq istəmirəm. Qaldı ki, bizim vəziyyətimiz 2 il 4 ayda Eynullah həbsdədir. Bizə mənim olan qalan dostlarım da hamısı qaçdı getdi, açıq deyim sizə. Bizim ətrafda nə bir qohum, nə dost, heç kəs qalmadı. İndi sağ olsun yenə də beynəlxalq təşkilatlar bizə yardım etdilər. Ancaq onları da qınamalı deyil, onlardan da çox biz ummamalıyıq. Ona görə ki, bizim Azərbaycan kimi totalitar, avtoritar rejimlər o qədər var ki, misal üçün, bütün post-sovet məkanı mənim oğlum kimi o qədər belə jurnalistlər deməli həbsdədir. Yəni, onlara da yardım olunur. Nə tələb eləyə bilərik biz onlardan, nə yardım eləyə bilərsə sağ olsunlar. Ancaq o yardımdan biz deməli Eynullahın yanına gedirik, gəlirik, bax belə.
Ayanda xanım, siz işləyək. Dörd uşağı böyüdü, məhz, yəni tək başına.
Mən Emin müəllimin sözün əksi olaraq deyərdim ki, yox bizdən mən deyərdim ki, qənimətin dostları yəni o qədər də üç çevirməyiblər. İndi daha bizlə sıx əlaqə saxlayırlar. Mən məsələ onun dostlarına, tanışlarına daha çox minnətdaram. Çünki onlar həmişə bizim yanımıza həm mənəvi, həm maddi cəhətdən yanımızda olublar. Yəni bununla bərabər də beynəlxalq təşkilatlar da kömək eləyibdi. Hamısına buradan təşəkkürümü bildirirəm. Bizim ümumiyyətlə əsas problemimiz yəni onların oradan azad olunmasıdır, onların azadlığa çıxmasıdır.
Bu istiqamətdə gözləntiniz nədən ibarətdir?
Yəni, konkret mən qənimətin işi ilə bağlı...
2 ilə yaxın da...
Noyabrda 2 il olur.
Bəli.
Yəni, mən konkret qənimətin işi ilə bağlı gözləntim odur ki, indi düzdür Avropa Məhkəməsinə vermişik, orada qeydiyyata alınma birinci mərhələ keçib, hələ icraata götürmə mərhələsi olmayıbdır. Amma İndi qənimətin gündəmdədir, üçdə bir məsələsi ilə məhkəməyə vermək. Mən hesab edirəm ki, qənimətin hüququdur, üçdə bir məsələsi ilə, yəni buraxılmaq yox, komendatura şəraitinə çıxarılmalıdır. Amma bu Azərbaycan buraxılmağa deyəndə, yəni indi hər halda oradan çöldə olmaq daha yaxşıdır komendatura şəraitində. Amma yenə də düzü onu gözləmirəm ki, bu rejim imkan yarada ki, qənməti komendatura
yəni,
şəraitində.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu daha çox siyasi qərardan asılı.
Yəni yuxarı hansı qərar versə, məncə məhkəmə də o qərarı icra eləyəcək.
Emin müəllim, siz istəyək, sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bizim gözləntimiz, artıq mən bir də təkrar eləmək istəyirəm, deməli, Avropa Məhkəməsi yekunlaşıb və inşallah bu ilin axırına kimi deməli, o öz deməli, yekun qərarını verəcək ve onun deməli tövsiyəsinə əsasən bu Azərbaycan hakimiyyəti Eynullahı azad etməlidir. Başqa bizim bir gözləntimiz yoxdur.
Yəni siz nə əfvdəki fərmanla, nə amnistiyə
bilirsiniz,
daha çox Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin.
Babək bəy, məsələ ondadır ki, mən Eynullahın 6 məhkəməsi olub və 6 məhkəmənin hər biri deməli tamamlananda mən belə bir söz deyirdim ki, nəhayət bu ölkənin başçısı bu işlərə, bu biabırçılığa son qoymalıdır, bir nöqtə qoymalıdır. Ancaq ki, təəssüflər olsun ki, biz bunu görmədik və yenə də deyirəm ki, bu Eynullahın işi çox biabırçı bir məsələdir. Günahsız cavan oğlanı, savadlı bir oğlanı 2 il 4 aydır həbsdə saxlamaq, hələ narada uzanır onu bilmir, Allah bilir. Bu həbsdə saxlamaq böyük belə inandım ki, bu günah bir işdir ya. Ona görə bir əff verirlər versinlər. Əf verirlər versinlər. Nə demək olaraq? Mən heç bir söz necədir?
Əslində bəzi jurnalistlər ilə əf fərmanı ilə azadlığa buraxıldı. Ancaq deyək ki, bu nə Eynullah bəyə, nə Qənimət bəyə şamil edilmədi bu.
Bilirsiniz, orada da mən hesab eləyirəm ki, Eynullah və Qənimətdə burada şəxsi qərəzlik söhbəti var. Bilirsiniz, bir var yazılarına görə bir də var nəsə şəxsi qərəzlik məsələsi var burada. Mən hələ hesab eləyirəm ki, burada şəxsi qərəzlik söhbəti var. Ona görə bunları azad etmirlər. Burada ən yüksək səviyyədən deməli göstəriş olmalıdır ki, bunlar deməli azad olunsunlar.
Sizin təxminləriniz?
Yəni həbsləri bunların siyasi sifarişlə olubdu. Mən də belə düşünürəm ki, yəni yuxarıdan hansı sifariş gəlsə, məhkəmələr də çalışıb onu eləyəcək. Amma bundan başqa siyasi sifariş deyəndə, yəni hakimiyyət çalışacaq ki, bunları daha çox saxlasın. Çünki onları nəyə görə tutmuşlar? Onları yazdıqlarına görə, məsələn, Qənimət konkret mən deyirəm ki, onu cəmiyyətdə olan eybəcərlikləri göstərdiyinə görə, korrupsiyanı ifşa elədiyinə görə, yəni bu cür tənqidi yazılarına görə tutublar. İndi də o tənqidi yazılar düzdür gedir. Yəni mən hesab edirəm ki, Qənimətin öz dəsti xətti vardı Azadlıq qəzetində.
Ümumiyyətlə ya Eynullah bəy, ya Qənimət bəy deyək ki, öz həmkarlarından narazılıq etmirlər ki, deyək ki, korrupsiyanı olduğu səviyyədə şağlandırmırlar. Və yaxud da birinci şəxsin tənqidi demək olar ki, yoxdur. Belə narazılıq həmkarlardan eşidirik.
Yox, Qənimət məsələn konkret Azadlıq qəzeti haqqında elə bir yəni şikayəti yoxdur. Həmişə məsələn qəzetə nəzər salanda, həftəli mətbuat izləyəndə o həmişə qeyd eləyir ki, qəzet normal çıxır. Yəni tənqid düzdür, yenə də var, həmişə də olacaq. Amma mən hesab edirəm ki, Qənimətin həbsdə saxlayanlar Qənimət çıxdıqdan sonra Qənimət onları peşman eləyəcək. Yəni o mənada peşman eləyəcək ki, Qənimət o yazmadıqlarının heyfini mütləq çıxacaq. Mən Qənimətini tanıyan bir adam kimi bilirəm ki, mütləq onun əvəzini çox sərt şəkildə çıxacaq və hakimiyyəti onu həbs elədiklərinə görə peşman olacaqlar.
Ayanda xanım, bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Yəni bu istiqamətdə Qənimət bəy ilə söhbətiniz olmayıb ki, çox maraqlıdır. Son vaxtlar ilə həbs edilənlərin çoxu xulqanlıq ittihamı ilə tutulur. Elə Adnan Hazadə ilə Emin Milli də, yəni onlara da qarşı irəli sürülən ittiham sırf xulqanlıq məsələsi idi.
Yəqin gördülər ki, Qənimətin məsələsində çox asanlıqla xulqanlıq ittihamını ortaya atdılar, çox asanlıqla da şahidlər tapdılar. İndi mən hesab edirəm ki, indi Adnanla Eminin məsələsində də yəqin ki, saxta şahidlər tapacaqlar ki, onlar bu hadisəni törədiblər və onunla da vallahi mən düşünürəm ki, yəqin onlara da iş verərlər.
Emin müəllim, yekündə sizin fikrinizi eşidəcəm.
Yekündə mən onu demək istəyirəm ki, bəlkə sizin suala qayıdıram. Olsa da bir iki qəzet qalıb ki, bu hökuməti tənqid edir. Başqa qəzetlər hamısı sıradan çıxarılıb və mən Eynullah ilə bu haqda söhbət edirəm və o mənə hər dəfə gedəndə mən adla demək istəyirəm. Xaliq Bahadır, Şahbəla Çobanoğlu, Qan Turalı, Natiq Güləhmədoğlu, Məmməd Süleymanov bu kimi yazarlara o həmişə təşəkkürünü bildirir və oxuyur və çox təqdir edir bunların yazılarını və bu insanlar doğrudan da elə o həbsdə olan jurnalistləri mən deyərdim ki, əvəz edirlər və bugünkü bu hakimiyyəti pis əməllərini ortaya çıxarır və tənqid edirlər. Qayıdıram bu Qənimətin məsələsinə, siz dediniz o şahidlər. Mən bir neçə gün bundan qabaq bu Nizami metrosundan içəri girəndə gördüm bir lövhə asılıb axtarılanlar və orada Sevgiladə Quliyeva hələ də o lövhədədir. Siz bir yolunuzu salın oradan, baxın, hələ də oradadır və o gələcək jurnalist o qurbanları gözləyir. Oynan, ondan istifadə eləsin, hələ oradadır.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun, sizə minnətdarıq.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Avqustun 24-də Səbail rayon məhkəməsi Hikmət Hacızadəyə həbsdə olan oğlu Adnan Hacızadə ilə görüşə icazə verilməməsi ilə bağlı iddiaya baxmalıdır. Avqustun 27-sində Avropa Liqasının play-off mərhələsində Bakının eyni adlı klubu səfərdə İsveçrənin Bazel, Qarabağ klubu isə Bakıda Hollandiyanın Twente klubu ilə cavab qarşılaşması keçirməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları həbsdə olan jurnalistlərdən Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev və Qənimət Sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyevə idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.